en fylgjur og sko það var náttúrulega
voru þetta þessar fylgjur bara í mannslíki
já og það voru það
voru engar fylgjur í dýralíki
nei það voru einhver Þorgeirsbolur eða þess aftar þarna ég heyrði það ekki en hitt var svo annað að í draumi það voru draumsýnir að það gátu verið hundar eða skepnur í draumi sem að voru fylgjur og undan mönnum því að það var nú eitt að til dæmis að dreyma naut stórt og mikið naut og það kom kannski og það ætlaði í svona ímannið eitthvað svoleiðis það gat verið og undan höfðingja sem kom að dreyma til dæmis múð það var undan einhverju smámenni að dreyma kött eða ref það gat verið fylgja einhver sem var dálítið bröfðóttur sko. Svoleiðis var nú þetta að það hafði sín sérkenni það lýfti lindis einkenni mannsins hvernig skepna var en þetta voru draumsýnir ekki sín í vöku og ég veit ekki neyndæmi þess þarna að þar væri neitt draugur á ferð svoleiðis annaði mórin það var nú náttúrulega mórður strákur